Du lytter til P1.
Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.
Kan jeg ikke finde ud af at elske mig selv, så jeg har sex med mænd på Tinder flere gange om ugen?
Velkommen til Hemmeligheder på P1.
Så
er vi i gang.
Så skal jeg love for, vi er langt fra
gang. Jeg kan ikke finde ud af at elske mig selv.
Nej.
Så derfor har jeg sex
på Tinder flere gange om ugen.
Ja.
Jeg vil lige sige, men man kan jo godt have sex flere gange om ugen på Tinder, uden at man ikke kan elske sig selv.
Men der er hemmeligheden jo.
Ja, lige præcis.
Det første.
Mm.
Jeg kan ikke elske mig selv.
Det er meget interessant.
Jeg hedder Sanne Sigal Ben-Moyal. Du hedder Anders Lund Madsen.
Altså, ja.
Altså. Og det, I hørte her, det var en indsendt hemmelighed,
ja,
til vores telefonsvarer, som aldrig sover.
Den er åben altid.
Den er åben altid, og altid, det er jo betryggende.
Ja.
Det der med at vide, at der er et sted, hvor man altid kan ringe. Man kan lægge en telefonsvarbesked. Man, ja, kan også skrive.
Ja.
Man kan gøre det fredag aften. Man kan gøre det søndag morgen.
Lørdag nat. Og det er ikke en, som bagefter siger, fy, det var jo grimt. At den fordømmer ikke.
Den siger desværre heller ikke, du er tilgivet.
Nej, det kan vi heller ikke give.
Men du kan ringe til den, ja, skrive til den på 28 54 4000.
Mm. Og så kan du komme af med det. Og det synes jeg, der efterhånden, der er nogen, der gør.
Det må man sige.
Mm-hmm.
Og jeg synes, vi får hemmeligheder ind. Og altså, prøv at man kan skrive ind eller ringe ind med hvad som helst.
Ja.
Der er intet, der er for stort. Intet er for småt.
Nej.
Men vi får mange detaljerede hemmeligheder ind.
Ja.
I disse dage. Og ja, det er meget, meget dejligt, når detaljerigdommen er så detaljerig jo.
Det er jo det.
Fordi det gør det meget interessant at tale om.
Mm-hmm. Ja, der kan man sige, i den sammenhæng er det der med, at man ikke kender sig selv, og derfor har man sex på Tinder flere gange om ugen. Der er jo ikke så mange detaljer lige i den.
Nej, men ved du hvad?
Man kunne godt have haft lidt mere.
Der var en gang, ja, hvor jeg gik på universitetet, og der sagde min professor, at jo kortere teksten var, jo mere var der at analysere.
Gud, det er rigtigt.
Mm-hmm. Men den her, den siger jo alt. Altså, jeg elsker, det er svært ved at elske mig selv, så derfor gør jeg det her.
Mm.
Der er ikke, altså, alt er sagt.
Mm.
Man kan ringe ind til os, man kan skrive ind til os, man kan også gøre det nu. Man behøver ikke sidde og vente til lørdag nat. Man kan ringe ind lige nu. Kan man ringe ind til Jesper Dein, som sidder ude i Slusen.
Ja.
Man kan ringe ind til ham, han skal nok tage sig godt af jer.
Ja. Og Jesper Dein er jo også valgt, fordi han har jo den mest tillidsvækkende stemme i Danmarks Radio. Og så er han gennemgribende en rar fyr.
Man kan komme til at lyde som en mus, ligesom vi hørte lige før. Så man behøver ikke, hvis man nu tænker, det jeg vil sige, det er, jeg hader min mand. Jeg tænker mig at forlade ham i morgen. Og du tænker, jeg vil godt lige vente med, at han skal vide. Han skal ikke høre det på P1.
Nej.
Så kan vi få dig til at lyde som en mus.
Ja.
Og en rotte.
Ah.
Eller en... Et marsvin.
Gnave, ikke?
Men hvorom alting er, vi skal i gang med programmet. Ring ind på 28 54 4000, og så giv os din hemmelighed. Og ellers så er der bare at sige velkommen til programmets gæst.
Oh, ja.
Som i dag er Louise Kjølsen.
Tak.
Det er en meget stor ære at have dig på besøg.
Jamen, jeg er utrolig glad for, at jeg må komme.
Ah, det må du altid.
Yay!
Vi tænkte, at du var sådan en, der kunne tale om andre folks hemmeligheder.
Mm.
Jeg ved, du er selv sådan en, der bærer på mange hemmeligheder.
Hvor ved
det gør
det
vi
fra?
Alle.
Jeg skulle til at sige, hvor ved du det fra? Hvem har fortalt dig om det?
Jamen, det gør vi jo alle.
Ja, ja.
Nå, tænker du, at Louise har flere end gennemsnit?
Jeg tror, man siger, at den gennemsnitlige, det gennemsnitlige menneske eller har 13 hemmeligheder.
Mm.
Det er jo en del. Ja. Men det var ikke derfor, jeg tænkte det, fordi at du jo faktisk er uddannet psykolog.
Ja, det er korrekt.
Jeg mener, så bærer man vel rundt på folks hemmeligheder?
Det er selvfølgelig rigtigt, ja.
Mm.
Er du praktiserende psykolog?
Nej.
Nej, okay.
Og det er der måske også en grund til.
Nå, ja, men det kunne du godt forestille mig, at du kunne have nogle gode klienter.
Altså, jeg vil sige, jeg tror, jeg har en eller anden, om det er min uddannelse, eller det er grunden til, at jeg fik den uddannelse, så er der et eller andet i mig, der gør, at folk tit fortæller deres hemmeligheder til mig.
Mm.
Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg selv måske deler meget, og så føler folk sig sådan trygge. Men jeg har altså tit stået, egentlig synes jeg selv, og smalltalket lidt med ham, der reparerer min telefon, eller ham, der lapper min cykel. Og så lige pludselig, så siger de sådan noget med, at min kone bor ovenpå i en kørestol, og min kæreste ved det ikke. Og så er jeg sådan, okay. Ja, okay. Og så bliver jeg sådan lidt paf, fordi jeg føler ikke selv, at jeg har altså delt den del af mig selv. Men det gør jeg måske, uden jeg selv ved det.
Ja.
Man kan være sådan en hemmelighedsåbner.
Ja, en hemmelighedsmagnet.
Det er. Det sker, og det der, ikke? Det sker altid på mine dates. Det er så træls.
Jamen, hvorfor er det altså daten, der deler noget?
Ja.
Oh, ja,
det altså, hvor det bliver for meget?
Ja. Eller for altså, hurtigt?
Jamen, nej, mere, jeg ender tit i sådan noget lidt pseudoterapi-situation, hvor jeg er sådan, det blev du udsat for som barn. Okay, og så føler jeg nemlig også det der, så skal jeg lige rumme dig lidt, skal jeg lige prøve at tage lidt skam og skyld fra dig, og så er det ikke sådan en super sexet stemning bagefter.
Er det et konkret eksempel? Modificeret konkret eksempel? Noget med barndommen, for eksempel?
Ja, der en, jeg står og flytter lidt med, og så lige pludselig fortæller han mig om, at han som barn er blevet udsat for seksuel overgreb. Mm. Og så er jeg sådan, okay.
Ja, det er jo selvfølgelig en vigtig historie, det er også en showstopper, det må man nok sige. Altså i en flytting sammenhæng.
Der rykker jeg i hvert fald så meget ind som psykolog, og sådan, okay, nu skal jeg lige passe på dig.
Ja, ja.
Så er det ikke sådan, og så skal vi voldsnave bagefter.
Men det er jo også bare det, når man er tillidsvækkende, sande, ikke? Så folk slapper af hurtigt, og så kommer det.
Og hvorfor kommer det? Det er jo, fordi det kan være meget rart at lige sige det.
Mm. Ja.
Det kan være meget rart lige at lette sit hjerte og blive 10 kilo lettere.
Ja, men er det generelt en dårlig idé at fortælle dybe hemmeligheder på første date?
Umiddelbart, og nu vil jeg ikke gøre mig til nogen ekspert.
Nej, men det er jo heller ikke.
Så vil jeg sige ja.
Ja, okay. Og det siger du så også, Louise?
Det kan i hvert fald være lidt hæftigt at modtage, synes jeg.
Men det kan det på nogen også være pigerne?
Ej. Ikke, eller,
nej, men jeg tænker, misbrug som barn er selvfølgelig svært, men det kunne være
det
en hemmelighed med,
på, ja.
at faktisk er eftersøgt i Sverige.
Nej, helt klart ikke.
Hvis du har fortalt en hemmelighed på din date, eller du kan genkende det her, som Louise taler om, at man sidder på en date, og man er så tillidsvækkende et menneske, eller man står nede for at reparere sin telefon.
Eller hvis du har date med Louise.
Eller hvis du har på date med Louise, så ring ind på 28 54 4000. Du kan også bare skrive. Det er fint nok.
Jamen, hvem vil ikke lige have Jesper Jørgensen, som man siger?
Præcis. Mm. Jeg synes, vi skal tage en hemmelighed, der er kommet ind.
Vi skal lige huske at nævne, at Louise, du har jo lovet at komme med en hemmelighed.
Gud, ja.
Ja.
Og det er vi jo lidt...
Du ser nervøs ud.
Ja, jeg er faktisk lidt, fordi... Altså, jeg kommer ikke med sådan en bullshit, det her, det er en historie, ikke så meget. Jeg kommer med en reel hemmelighed, som jeg holder hemmelig for en grund.
Ja, det...
Se, det er jo den første rigtig, rigtige hemmelighed.
Ja, det er ikke for at forklare de andre.
Nej.
Men det er rigtigt, at de har haft karakter af anekdotiske hemmeligheder, ikke?
Mm. Jo, sådan en privat historie,
ja,
kan du sige.
Som er en, altså for eksempel, at Martin Brygmann jo slog en skid.
Ja.
I Italien. Det var en hemmelighed, men det er jo ikke en, som... Men der har jeg indtryk af, at der kommer du med en lidt saftigere bøf.
Altså, jeg kommer i hvert fald... Altså, jeg kommer med noget, som jeg har gjort, og som der er en person i mit liv, der ikke ved, og som ikke skal vide. Så det er jo pisse smart at fortælle det i national radio.
Vi har kun sådan noget 120.000 lyttere.
Nej, ja. Men vi har jo også måder at maskere historien.
Ja.
Det kan
så
vi
vil forvrænge Louise Steff.
Ja, ja.
Senere hvis, i programmet. Ja.
Mens jeg fortæller det, vil jeg gerne lyde som en marsvin.
Det er ikke noget problem.
Ikke noget problem for hemmeligheder på
B. Men det er først lidt senere.
Ja. Jeg synes, vi skal tage en af de hemmeligheder, som er kommet ind i løbet af ugen. På vores telefonsvar, som lyder sådan her.
Jeg meldte en gang min cykel stjålet for at få forsikringspengene, fordi jeg vil gerne ville til London og ikke havde råd. Jeg bedrev i samme ombæring dokumentfalsk, fordi jeg ændrede datoen på en kvittering for en forsikringsgodkendt cykellås, som var et krav for at få pengene. Jeg har stadig cyklen, selvom jeg burde aflevere den til forsikringsselskabet. Jeg har aldrig fortalt det her til nogen, og jeg synes, det er flot.
Se, det er en hemmelighed. Jeg har aldrig fortalt det til nogen, og synes, det er flot.
Ja. Og det er også et godt eksempel på, at en hemmelighed tit fører en til med sig, ikke?
Ja, det er blandt andet derfor, jeg tror, man skal tænke sig om, før man begynder med de der hemmeligheder. Fordi når man først starter, altså, så skal man jo være klar til at lyve.
Ja.
Og man skal kunne det.
Altså, man skal kunne det. Altså, ja. Man skal kunne lyve.
Du skal kunne lyve. At lyve er en evne.
Ja.
Det er ikke bare noget, man kan. Jeg er for eksempel ekstremt dårlig til at lyve.
Hvad mener du?
Jamen, og det er jo det, alle rigtig gode løgner altid siger.
Ja, lige præcis.
Men det, jeg synes, det kræver enormt meget energi at lyve, og derfor så synes jeg også, det er ret ubehageligt. Altså, så jeg vil hellere undgå det.
Men nu siger du dårlig. Kan jeg se på dig? Altså, fordi jeg kan se på dig, når du lyver.
Ja, det tror jeg godt, du kan.
Hvilket betyder, det kan du ikke.
Det siger alle gode løgner jo altid også.
Altså, det er jo... Det er jo helt hemmeligt, men det er jo rigtigt, fordi at det bliver enormt indviklet, når man skal til at konstruere virkeligheden, i stedet for bare lige at gå efter den. Og det er også derfor det der med, at det nemt så bare at sige, som det er rigtigt. Men det er klart, du vil gerne til London, du har ikke pengene.
Hvad gør du?
Ja.
Og så starter hemmeligheden, løgnen og konstruktion.
Ja, og det tror jeg jo, altså forsikringsselskaber må være nogle af dem, der bliver løjet allermest for i det her land.
Ja.
Altså, jeg vil ikke turde gøre det. Men ikke på grund af det der med forsikringsselskabet. Jeg vil ikke turde gøre det på grund af karma.
Mm.
Fordi når man først har ligesom lagt det ud i universet med, at man har løjet om det her, så, vil jeg bare, altså, så er jeg næsten sikker på, at man får stjålet noget på et tidspunkt, der koster 3 gange så meget, som man så ikke får dækket.
Det er interessant.
Så du er mere bange for karma end for forsikringsselskabet?
Altså, jeg har prøvet det. Jeg købte engang en telefon, der var lidt sådan fundet.
Louise siger nu ting i citationstegn. Ja. Det kan man ikke lige se.
Jeg er fra Nørrebro. Den telefon var fundet.
Ja, ja.
Og,
fundet i lommen hos den anden.
Ja, nok. Sådan. Hov, der var du. Og altså, de næste, den telefon var der kæmpe mange problemer med, og jeg skulle hele tiden have den fikset. Og de næste 3 telefoner havde jeg problemer med.
Karmisk.
Og så kom jeg endelig ud af det der karma, og så var sådan, det der rører jeg aldrig ved igen. Det er simpelthen, det kan ikke betale sig.
Men og det er jo det, hun... Altså, hende fra London. Hende, der skulle til London.
Hende, der kom til London.
Hende, der kom til London. Spørgsmålet er, hvor god var den tur til London, ikke?
Ja, var det det værd?
Men jeg er ikke sikker på, at det karma fungerer altid, fordi jeg havde engang boet inde i København i en gade, som blev ramt af nogle svære oversvømmelser med noget skybrud engang, ikke?
Mm.
Og så hele striven af ejendommen skulle have forsikringsdækket, hvad de havde nede i kælderen. Og jeg skal da love for, at der var forskel på, hvad der var nede i de kælder. Altså, nogen havde ganske...
Man havde sat en Arne Jacobsen-stol dernede.
Jeg lover
dig,
der var
13 kogler.
Ingen grund til at sige, men der var nogen, som hævede 500.000 op af den kælder, ikke?
Jo.
Og de har det jo glimrende i dag. Altså, jeg har ikke set det.
Og jeg tror, den her slags hemmelighed, som London-mennesket har, der tror jeg, at det er bare at få det sagt. Der skal man lige ringe herind og lige sige det. Ja. Og så er man faktisk trods alt lidt videre.
Ja, for man behøver ikke at sige det til forsikringsselskabet.
Nej, det er ikke vigtigt.
Nej, lad det være.
Men man kan godt
det
måske...
Det er vand under broen.
Jeg synes, man kan godt måske en sådan lille brand og sige det til sine venner.
Ja, det må godt.
Altså, fordi igen, og det er jo også det, der gør det her program så genialt, ikke? Som er sådan lidt skriftestolsagtigt, men uden alt det der klamme skyld og skam og religion.
Fy for helvede.
Og overgreb for den sags skyld også. Så er det jo rart, det ved jeg som psykolog, man skal sige ting. Man skal dele det med andre. Det er ikke godt at gå med det inde i sig selv.
Nej. Man kan næsten blive fysisk dårlig, har jeg læst. Altså, man kan bare blive syg af det.
Ja.
Og jeg tænker, den her, det er sådan en, den behøver... Altså, hvis du slår nogen ihjel, må du ligesom ligge og rådne inde i med dig selv.
Ja, det får
men her, det er sådan...
Hvad mindre, det stikker likvideringen under den verdenskrig?
Jamen, der er jo altid undtagelser. Vi hører gerne fra dem også.
Ja. De ringer bare også
ind. De ringer bare ind.
Ja, men det er rigtigt nok. Men at have dårlig samvittighed over for et forsikringsselskab er meget sjældent. Og det er faktisk en meget smuk historie, det her. For hun husker det så tydeligt. Og også det detalje med, at hun er nødt til at lave en yderligere løgn med sin lås der, gør jo, at det nærer i hende. Og
jeg tror bare, hun skal...
Jamen, hun har jo sagt det.
Jamen, har hun sagt det.
Ja.
Ja, og kunne vi tilgive hende, ville jeg gøre det.
Ja, og det har vi jo ikke myndigheden til at gøre. Men hvis vi kunne, så ville vi gøre det.
Men hvordan ville hun kunne få tilgivet? Så skulle hun så ringe... Burde hun gøre rent bord med sig og sige, jeg har...
Nej. Fordi forsikringsselskaber er også samtidig nogle kæmpe røvhuller.
Det er bare en maskine.
De er altid typen, der er sådan, nu er du forsikret for alt, så kommer der vandskade. Ikke lige vand. Vand var ikke lige det, du var forsikret for. Så dem skal man ikke have dårlig samvittighed over for.
Okay.
Det synes jeg faktisk ikke.
Har du
jeg tør ikke være enig, for jeg ved ikke, om det er sådan noget, at man nu opfordrer Danmarks Radio til at snyde forsikringsselskaberne. Men hvis jeg kunne være enig, så ville jeg være enig.
Men Sanna, har du snydt forsikringsselskab for noget nogensinde?
Altså, ja, det tror jeg altså, jeg er nødt til at sige ja til.
Okay.
Har du ikke det?
Jeg tror det faktisk ikke, fordi jeg er meget bange for det. Fordi så kommer det til at lyde som om, at jeg har ting, der er... Altså, der var engang indbrud i min lejlighed, og så stjal de enormt mange CD'er. Det havde man CD'er dengang. Og så kom der sådan en for forsikringsselskabet, hvordan kan de bære så mange? Så havde de regnet ud, hvor meget den vejede, så mange CD'er. Men så havde de også stjålet et dynebetræk til at bære dem i. Og så sådan, okay. Fordi jeg ville ikke kunne overskue, at jeg også kunne opfinde en historie om dynebetrækket.
Det er det med løgnen igen, ikke?
Ja, så jeg er for nervøs af det, tror jeg. Og jeg var også den på gaden, der havde allermindst nede i kælderen. Det var bare ærgerligt.
Du havde kun 12 kogler dernede.
Der var ikke andet end 12 kogler.
Det er en lille nette summer 50.000.
Ved du hvad?
Lad os lige tage en hemmelighed mere.
Ja.
Min kæreste fik i december 2019 depression. Det har vist sig at være en personlighedsforstyrrelse. Jeg har forsøgt at være der så meget som muligt for hende, og tilsidesætte min egen karriere mig selv, for at hun havde det godt. Det har gjort, at jeg efterhånden har mistet følelser for hende, men jeg skjuler det for, at hun skal have det godt, i frygt for, hvad hun vil gøre. Jeg har før opdaget hende i selvmordsforsøg, og herefter sørget for, at hun er blevet fuldt tæt i psykiatrien, men frygten lever stadig i mig.
Au. Ja. Det er sådan en hemmelighed, der går rigtig ondt.
Ja. Også fordi man godt selv, altså, man kan sætte sig ind i, hvor svær en situation det er. Også fordi det er nogle virkelig alvorlige ting. Men sådan, jeg tror også, jeg tror virkelig ikke det der med at skulle tage ansvaret for andre menneskers lykke og andre menneskers liv er særlig sundt. Mm-hmm. I hvert fald ikke i et parforhold. Altså, det skal jo udliciteres til nogle, altså nogle professionelle.
Det er han, hun, den, det siger. Er, at, vedkommende siger, er, at der er blevet givet hjælp,
ja.
Men at frygten stadig bor i vedkommende.
Ja.
Og der tænker jeg jo, at jeg synes, det er meget, meget dejligt, at vedkommende har ringet ind og skrevet ind, fordi jeg tror, at det er noget, som andre pårørende måske sidder derude og kan genkende.
Mm.
Ja.
Men jeg tror ikke, det er en af dem, hvor det nødvendigvis hjælper.
Nej, at sige det?
Nej.
Nej. Men så alligevel lidt, fordi jeg kan huske, en gang kendte jeg en mand, som var kæreste med en pige, som kom ud for et trafikuheld lige efter gymnasiet, og så blev hun meget invalideret af det. Og så kunne han ikke gå fra hende, fordi at, de var kærester. Og så gjorde han det alligevel efter nogle år, med frygtelig dårlig samvittighed, og det prægede ham resten af tiden. Og det ville han jo... han har aldrig sagt noget til mig, jeg tror ikke, han har sagt noget til andre, men det er jo bare sådan... Det er jo ikke rart ikke at kunne gå væk fra nogen, fordi at man føler, at man bør være der. Men man har heller ikke noget at gøre der, fordi at der var ikke så meget at gøre noget ved. Så altså, det er jo en hemmelighed, at man skammer sig over, at man gør det.
Jeg tror lige præcis, den der dårlige samvittighed,
ja.
Det er nøgleordet, ikke? Fordi, altså jeg kan også huske, jeg havde en ven, hvis far døde af cancer. Og moren fortalte det der med, til sidst, hvor hårdt hun synes det var at skulle være igennem det her. Alle de praktiske ting, hvor hun var sådan... Altså, jeg har egentlig faktisk hørt fra flere, hvis altså sådan pårørende dør, det der med, at de næsten skammer sig over, at de ser frem til, at det skal holde op med at være sådan. Fordi det jo også betyder, at de ser frem til på en eller anden forskruet måde, ikke, at den her person dør. Mm. Og det er der enormt meget skam og dårlig samvittighed over, ikke? Men det er jo også bare menneskelige følelser. Altså, at være i en situation, hvor man tænker, puha, hvor er det her ubehageligt? Jeg forsøger at gøre det for dig, men det er faktisk på bekostning af mig selv.
Ja, men kan du huske, at Kasper Bekholten og gik fra sin kæreste, og hvor fordømmelsen var?
Det blev på en eller anden måde meget offentligt, kan jeg huske, hvor jeg tænker, det havde du egentlig ikke
behøvet. Det var to berømte mennesker, som...
Det var to berømte mennesker, hvor hun var meget, jeg tror, hun var terminal, ikke? Kræftpatient.
Ja, det var sådan noget.
Ja, det
og det var
meget
i hvert fald
voldsom.
Fordømmelsen
var meget voldsom.
Mm. Ja. Og det, så sidder man der med sin egen husmandsdepression og tænker... shit, jeg skal ikke gå fra nogen, vel? Fordi altså, det er sådan, straffen er. Og der er jo bare en konvention om, det kan du ikke gøre.
Men jeg synes godt, altså sådan public service, der har jeg i hvert fald lyst til lige at lægge hovedet på blokken og sige, vi skal lade være med at fordømme, hvad folk gør, fordi vi ved jo reelt set ikke, hvordan det er at være i de situationer.
Gud fri,
og man skal, som de siger, når man flyver, man skal putte sin egen redningsvest og iltmaske på sig selv først, fordi ellers kan man ikke hjælpe andre.
Og det er måske også det, der gør, at vedkommende faktisk måske kan bruge at skrive ind eller fortælle en ven det. Fordi at der er måske alligevel noget i, at nogen siger, det kan jeg godt forstå hårdt.
Ja. Ja, man har brug for at få fjernet den der dårlige samvittighed. Så det er menneskelige følelser. Sådan er det ikke også lidt ligesom, at man nogle gange synes, altså ikke bare det er hårdt at være mor, men man sådan, nu har jeg lyst til at køle mit barn ud af vinduet, og jeg gør det ikke, men jeg har lyst til det, og det er ikke noget, der sådan er helt vildt populært at sige højt.
Så du har aldrig været
det har jeg på daglig basis, jo. Lyst til at køle hende ud af vinduet? Ja, nej, det har jeg ikke. Men jo, man har jo nogle gange de der grimme følelser,
ja.
Som man jo får utroligt dårlig samvittighed over.
Ja.
Fordi man har det meget kært. men om du tænker på, om jeg har lyst til at køle hende ud af vinduet?
Ja, det er sødt.
Det er det eneste billede, du har endnu.
Ja, det er det, ja.
Men det kan man jo godt få lyst til.
Ej,
man
ikke
godt,
det søde ikke. Lille Hanna.
Men det kan jeg bare huske. Det, mine forældre, de skrev en dagbog, da de lige havde fået mig. Og da jeg så sådan var teenager, fandt jeg den og læste den, og så blev jeg sådan helt vildt sådan, undskyld, hvad? Så stod der, vi har sådan på skift lyst til at kaste dig ud af vinduet. Men heldigvis er vi to, hvor jeg var sådan, hallo? Det var lige lidt voldt. Men jeg tror bare, det er rigtig fint, at vi holder op med at kategorisere noget som grimme følelser, fordi alle følelser er jo reelt. Altså,
jo, okay. Men du skal ikke reagere på det,
nej.
Det er det, der er det vigtige.
Nej, ja.
Du skal agere på det, vel?
Jeg agerer ikke på noget som helst. Det er jo slet ikke det, vi taler om. Vi taler om den forbudte følelse.
Ja, ja, ja.
Jeg vil jo aldrig nogensinde reagere på det, men jeg forstår, altså, jeg forstår. Jeg har også engang været sammen med en, der var syg. Og jeg var, havde også den skam. Jeg forstår den godt. Mm. Men
hvordan går man fra en, der er syg, på en ordentlig måde?
Jamen, jeg er ikke sikker på, at man skal gøre det. Altså, er der en ordentlig måde at gøre det på? Det er jeg ikke sikker på. Altså, hvad er ordentligt?
Jamen, det ved jeg ikke.
Nej.
Mm. Det er svært.
Det tror jeg også er
svært. Hvordan sparker man en, der ligger ned? Hvor skal man sparke hen?
Okay, det var lidt judgmental, det der. Jeg troede, det var en fordomsfri zone.
Det er en fordomsfri zone.
Okay,
fint. Anders.
Og...
Bare fordi jeg er blevet forladt, mens jeg var syg.
Ja, det er det.
En influencer?
Ja,
det var også
vi har en lytter igen.
What?
Mm-hmm. En kvinde i start 50'erne, som kan relatere, eller som kan genkende noget af det, vi talte om med forsikring.
Ah.
Og jeg tænker, at jeg siger velkommen til, og så håber jeg, at hun er igennem.
Spændende.
Ja, det er jeg.
Velkommen til. Du havde et eller andet, du kunne genkende, da vi talte om det med forsikringer.
Ja, nej, jeg kunne ikke genkende, at jeg var blevet, altså, at jeg havde snydt, det var forsikringen, der havde snydt mig. Jeg så ringede ind, altså, det var en meget stor sag, meget kort, altså, uden det fandme, fordi det ikke det, altså, jeg skammer mig over at tørre for noget ved det, fordi jeg kunne troede af min forsikring. Jeg havde et hus, det er langt døgn, det går meget kort, for det er jo ikke hemmeligheden. Jeg havde et hus, hvor hele fundamentet var ødelagt. Det skulle laves, og det blev lavet af forsikringen. Sagde de, det var deres egen folk, de sagde til, at de gav hinanden en opgave. En håndværkstraktat, der gav sin kollega en opgave. Og de lavede det ikke. De betalte 500.000 til deres egen folk. Og da jeg fandt ud af, at de ikke havde lavet det. Altså, huset blev ødelagt. Altså, fordi de bare havde ligesom lagt noget dårligt beton ovenpå noget svamp. Så blev hun ødelagt, jeg fandt ud af det, så fik jeg selvfølgelig ikke til løsning, og så var de meget forstående, og så begyndte de at tro mig, at jeg fik opkald fra alle mulige verdens tidspunkter af døgnet om, at det ville blive værd for mig selv, og jeg var alt muligt tællinger og nu, og jeg vidste ingenting om,
Jesus.
Altså, ja, men det var helt grotesk, og jeg er normalt en meget voksen og,
fattet.
Og, jeg kan ligesom klare mig selv og selvstændig kvinde, men det endte med at jeg ved, hvor jeg fik simpelthen stress af det, og jeg troede, at der var ved det, og det skammer jeg mig rigtig meget over, og det har jeg gjort i de sidste år, samme år, at der var noget ved det. Det er ligesom det, der hemmeligheden er, skammer mig, eller jeg synes, at jeg over mig selv. Det var fordi, det der med forsikring, så jeg tænkte, jeg vil lige fortælle,
nogle røvhuller.
Jeg vil også sige, hvis man først er ude i, at man bliver snydt af sit... Altså, det er en rollefordeling, som ikke hører hjemme.
Nej.
Man snyder sit forsikringsselskab. Man bliver ikke snydt af sit forsikringsselskab. Det er imod den store historie.
Ja. Men det er jo ikke bare... Altså, det var jo det rette svindel, og jeg meldte mig også til politiet, men politiet, de var sådan fuldstændig, at jeg meldte mig til svindel.
Ja.
Og så begyndte jeg så at få virkelig dårlig opkald, altså, at folk ikke havde noget navn, ikke?
Men det er vel også det, der er, altså, når du siger, at det er hemmeligheden, så kan man sige, at det, der er hemmeligheden, er, at du er skamfuld over, at du ikke fik reageret på det, fordi du følte det meget grænseoverskridende, og du har flyttet dine egne grænser i forhold til, hvad du normalt plejer at gøre.
Ja. Men du ringede til politiet?
Jeg ringede dagen, men det gjorde jeg for sent, altså, og jeg kunne ikke bevise, at jeg havde troet mig, jeg kunne godt bevise, at jeg svindlede, fordi der ligger nogle kontrakter og hus og ødelagt osv., altså for at de skulle lave, og det er ikke lavet, at jeg kunne bevise, at jeg betalte 500.000 til deres egne folk for noget, der ikke blev lavet, altså, og jeg kan bevise, at de har løjet og sådan noget, men det tager der for noget ved, fordi jeg så begyndte at få de der, jeg tager der for noget ved det vildt retteligt, fordi efter jeg har meldt dem til politiet, altså,
Må jeg sige noget til det? Jeg har jo både modtaget trusler fra sådan anonyme personer, men også kender til den der følelse af, at jeg egentlig ser mig selv som en independent woman, der godt kan sige til, hvor skabet skal stå.
Mm.
Og så var jeg jo alligevel for eksempel sådan en slags kvinde, der også blev voldtaget. Og der havde jeg også enormt meget skam over, at jeg ikke... stoppede det, eller jeg ikke... at jeg lå mig udsat for det her. Og der får jeg bare sådan lyst til, når du fortæller det her, og prøver at forsøge at fjerne noget af den skam fra dig, fordi det er jo ikke din skyld, at det her det er sket. Det er ikke dig, der har gjort noget forkert. det er andre mennesker, der har gjort noget forkert. Og den måde, du reagerer i så kritisk og så presset og så traumatiseret en situation, det er heller ikke noget at gøre med, hvad du er for et karakter af et menneske. Det er fordi, at normale mennesker ikke er lavet til at håndtere altså så unormale situationer. Så den slags reaktion, du har, det skal du ikke skamme dig over, fordi det, din krop har gjort, det, dit sind har gjort, det er egentlig bare at passe på dig selv med det, du havde. Og det var, at i den situation ville det koste mere at gå ind og bekæmpe det her, eller melde det, eller gøre mere. Du har forsøgt at gøre dit allerbedste, og det er faktisk ikke dit ansvar, det her.
Men det er med på, jeg forstår det ikke. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor man skammer sig, altså, eller hvorfor jeg skammer mig over det. Men jeg forstår godt, hvad du siger der, men det koster, jeg synes bare, det koster mig mere ikke at gøre noget ved det, end jeg kan gøre noget ved det. Altså, det er det, der ligesom er hemmeligheden. Men det er bare for ligesom, fordi nu vil jeg bare lige stille det her med forsikring for at sige,
skal vi lige have navnet på forsikringsselskabet, så vi andre
for
ikke bruger det?
For guds skyld.
Okay, det skal vi ikke.
For guds skyld.
Kan jeg få det bare secretly efterfølgende?
Men tusind tak, fordi du ringede ind og delte din hemmelighed med os.
Ja, tak.
Hej, held og lykke.
Jeg vil altså gerne lige vide, at... Jeg vil gerne lige vide det bagefter, måske. Kan nogen lige skrive det på en seddel og glide den hen over bordet til mig?
Det kan være sådan noget, man morser eller sådan noget.
Det er altid en god idé at blive røversprog.
Ja.
Røversprog?
Kan nogen lave en sudoku om det eller et eller andet?
Ja, røversprog. Det er jo godt, hvis du skal tale hemmeligt med folk, for eksempel, Sanne. Røversprog er meget enkelt. Du tager bare alle konsonanter i det, du siger, sætter du et O ind imellem. Så du hedder Soso Nononani, ikke? Så hedder du Sanne. Så tager jeg med røversprog. Så siger jeg goddag, siger gok. Det er goddag. Ingen fatter noget. Du kan have hemmelige samtaler lige foran en eller anden. Ikke?
Er der nogen andre end dig, der forstår røversprog, Anders?
Det går jeg ud fra.
Okay.
Det kan jo være, at der er nogen, der gør det. Så ring ind. Men ring heller ind med din hemmelighed på 2254-4000. Så kan du komme igennem til det her program.
Synes jeg, med den her beretning med, at der også er forsikringsselskaber, som snyder.
Mm. Ja, og nogle gange det der med, at altså, hun er jo blevet pålagt en hemmelighed.
Ja.
Altså, af nogen. Altså, helt udefra.
Presset ned i halsen på hende.
Ja.
Velkommen, som den var.
Men vi tager lige en hemmelighed mere, fordi den ligger i forlængelse af noget, Louise lige åbnede op for.
Uh-oh.
Min datter har gået i en fritidsklub, hvor en af pædagogerne, hun var rigtig glad for, og fortalte begejstret om, at en mand, der voldtog mig, da jeg var 13 år. Jeg har genkendt ham, og jeg tror også, han har genkendt mig. Vi er heldigvis flyttet til et andet område. Hun er 13 år nu. Jeg har aldrig anmeldt det, og jeg lider stadig under det, der skete dengang.
Det er jo i den tunge ende, de hemmeligheder, vi har i dag. Og man behøver slet ikke ringe ind med så tung en hemmelighed. Men nu tænker jeg, nu var vi i gang, eller du sagde noget, som ligger i forlængelse af lige præcis den her slags hemmelighed.
Men bare lige for at få den her på, det er altså en, hvis datter går, eller har gået i en børnehave, hvor en af pædagogerne, som barn var glad for, havde voldtaget moren, da hun var mindre.
Ja, moren føler, at pædagogen kan genkende hende.
Ja.
Og hun kan i den grad genkende pædagogen.
Og nu er de flyttet til den anden side.
Ja, der vil jeg virkelig også tage mit barn og løbe langt væk.
Ja, det er nok en god idé. Men altså, hvad gør man der? Hvis man har været udsat for noget, der er frygteligt grimt. Man ikke siger til noget, og så pludselig bliver man konfronteret med det så mange år. Det vil jo i teorien kunne ske, altså hvis du for eksempel er blevet voldtaget i tidligt, eller for længe siden, og så du møder ham eller hende, der har gjort det. Det må være meget voldsomt.
Det er det. Kan jeg jo så sige.
Okay, du har, det vidste jeg simpelthen ikke.
Jeg er blevet udsat for en voldtægt, og jeg er også blevet konfronteret af personen flere gange efter, og det er ret voldsomt, og ikke specifikt rart.
Men var det så en voldtægt, der blev anmeldt til politiet, og så havde noget straf i sig?
Det var ikke en voldtægt, der blev anmeldt, fordi at loven på det tidspunkt simpelthen var altså sådan, så at det ville ikke. Som den tidligere lytter egentlig ringede ind og sagde, at det kan jeg egentlig også godt skamme mig lidt over, men at det kostede for meget at gennemgå en anmeldelse på det tidspunkt, og den kunne jeg ikke betale. Plus at der var noget i forhold til bevismateriale og tid efter det var sket og sådan noget. Men det er nogle voldsomme ting, vi har på bordet i dag.
Ja, det er det.
Det er hemmeligheder jo ofte.
Ja.
Den her kan jeg også høre, det er, altså, det er første gang, hun ser personen.
Ja.
Det forestiller mig ret voldsomt.
Ja.
Og så er der sikkert også noget, det kan være, jeg læser det ind i det, men noget med at sige, hvad, altså nu har hun taget sit barn ud.
Mm.
Men han er der jo stadig. Man tror nogle gange, folk dør. Kender I det? Altså, de falder af planeten Jorden, hvis man har haft noget meget ubehageligt ved dem. Så har man fornemmelse af, at de simpelthen...
Holder op med at eksistere.
Ja, det gør de jo ikke.
Nej.
Ingen gang i fængslet.
Nej, nogle gange flytter de tættere på.
Altså, jeg tænker, at når noget bliver ligesom sådan reaktiveret, jeg tænker, at hendes traume bliver totalt reaktiveret set af den her person, så er det en... altså, ikke sådan en superart situation, men det er måske også netop sådan en situation, hvor at, okay, nu er det tid til at måske arbejde med det her, så det ikke får lov til at ligge og gøre ondt ned i maven, eller sådan dybt inde. Så sådan, jeg tror, hvis det var mig, så ville jeg sige, okay, måske var det nu, jeg lige gik ind og snakkede med en psykolog om, at det her skete for mig, dengang jeg var 13 år, som jeg måske ikke har snakket med nogen om før.
Mm.
Vi kan aldrig smide terapikortet.
Ofte nok.
Eller hårdt nok.
Eller hårdt nok.
Jamen,
det kan vi ikke.
Der er stadig praktiserende psykologer, som ikke har ventelister. Og det skal vi have lavet om på.
Også fordi, igen, vi er en skriftestol uden Gud.
Ja.
Vi er ikke psykologer.
Nej.
Ja, ja.
Og men, det er Louise.
Og præcis. I dag har vi sådan en psykolog med i studiet.
Hak ved det. Men hvad, altså, hvis man for eksempel bliver voldtaget og ikke siger noget til nogen nogensinde, kan man så indkapsle det? Det er et sikkert dumt spørgsmål. Men kan man indkapsle det så godt?
Nej.
At det ikke gør skade?
Nej, men det er den strategi, mange bruger.
Ja.
Fordi der netop er enormt meget skyld og skam omkring altså alle former for seksuelle overgreb. Så er der nogen, der ligesom tænker, hvis jeg aldrig taler om det her og putter det langt nok væk, så forsvinder det nok. Og
er der det slet ingen fordel ved det?
Nej, det har præcis den modsatte effekt.
Mm.
Og jeg kan huske det selv, for da jeg skulle begynde, jeg skulle øve mig i at sige det.
Mm.
Og første gang var det sindssygt ubehageligt og grænse. Og jeg havde endda, altså jeg var i praktik, så jeg var ligesom omgivet af lutter, psykologer. Så det var ligesom, altså det var ligesom at få hjertestop inde på hjerteafdelingen på Rigshospitalet, ikke? Det var sådan det perfekte sted, hvis man nu skulle gå hen og blive voldtaget. Og jeg kan huske, det sådan efter første og anden, så begyndte det at blive mindre ubehageligt. Altså, jo mere, jeg kan simpelthen ikke understrege nok, jo mere du taler om det, jo bedre bliver det.
Men tror du ikke også, det, der ligger i at ringe herind, det er jo, at vi er ikke psykologer, og vi er ikke Gud, og vi er ingenting. Man kan bare ringe ud i intethed. Mm. Altså, nogle gange skal man jo også stå til regnskab, hvis man sidder hos en psykolog.
Ja,
det er svært at gå efter 5 minutter.
Ja.
Der kommer opfølgende spørgsmål. Det bliver ubehageligt.
Ja.
Men her kan du faktisk bare ringe ind, og så sige det, og så kan du bare cykle ud på Amagerfællet.
Ja.
Eller du kan bare forsvinde igen. Der er ikke noget. Vi ringer ikke til dig igen og spørger, hvordan det går.
Men det er interessant også med hensyn til, når man ikke har sagt noget om noget, og så inden siger det, så får man en utrolig indviklet måde at sige det på. Altså, den her historie, hun lige har sagt, er meget indviklet forklaret.
Ja.
Og selv dig, når du siger, at jeg er blevet udsat for en voldtægt, i stedet for at jeg er blevet voldtaget, det er også en sproglig omskrivning.
Ja, der er en lille smule distance.
Og det er jo klart, når først man har sagt det 50.000 gange, så kan man sige, at jeg bare blevet voldtaget.
Altså, jeg vil sige, bare det at bruge ordet voldtægt tog mig ret lang tid, fordi det er et virkelig voldsomt ord. I starten sagde jeg, at jeg er blevet udsat for et overgreb.
Ja.
Eller, jeg er blevet krænket. Og så, altså, men jeg vil sige, der var et tidspunkt, hvor jeg ligesom kunne sige, det her, det er min voldtægtshistorie. Altså, fordi så tog jeg ligesom ejerskab på den. Og kunne bruge den nemlig også til, altså, så var det, når jeg, altså, det var netop også det, jeg opdagede. Dengang jeg begyndte at sige det højt, så kunne det jo faktisk gøre en forskel for andre mennesker. Altså, var der nogen, der sagde, Gud, det giver mig mod til, at det ikke var min skyld, eller at det, der skete med mig, også var forkert, og jeg var måske i tvivl. Eller, altså, og det er jo netop også det, man kan, når man siger ting, man skammer sig over højt. Det er, at man kan hjælpe andre til at fjerne deres skam.
Og på den måde har det her været godt for noget med den kvinde, der ringede.
Ja, det tror jeg.
Lad os lige tage en hemmelighed mere, og så tager vi Louises hemmelighed, som jo er den første store hemmelighed. Der.
Nu skal jeg heller ikke oversætte den.
Nej, men
det kan
du
også
ved
være, så får Louise koldt fødder.
Okay.
Og så fortæller jeg noget med Bjørn.
Det bliver svært for Louise at gå nu.
Ja, men hun kan stadig komme et eller andet med, hun kommer til at... Et eller andet, altså. Og snyde over i køen eller sådan noget.
Vask en rød sok i en hvid vask.
Ja.
Lad os lige tage en hemmelighed mere.
Ja.
Jeg er 31 år og stadig jomfru. Jeg har altid været en damernes ven og omgivet mig med smukke kvinder, og har aldrig givet folk grund til at tro andet, end at jeg har været sammen med piger. Det er bare aldrig faldet sådan ud. Der ligger ikke nogen dybere kulturelt eller religiøs grund til det. Jeg har altid røget i den berygtede og lige så berømte vendezone.
Her vil gøre med en 31-årig jomfru, som siger, at der er ikke noget religiøst, eller det er noget med, at han siger, at han er altid, nu antager det en mand. Han er rykket over i det, man
men
kalder vennezonen. Han er pigernes ven.
Og det kan jo selvfølgelig også stadig være en kvinde, men jeg tror, det er meget mandet udtryk.
Ja, det er det.
Er det ikke?
Ja, hvis man var en kvinde, ville man sige, vi er venner. Man vil ikke ligesom, jeg er en pigernes ven.
Så vi tror, vi er, det er en 31-årig
person, der identificerer sig som mand.
Ja, måske. Vi antager.
Som siger, at personen vedkommende bliver... ryger ind i det, man kalder en friendzone, eller en vennezone.
Som jeg lige får lyst til at opponere imod, fordi det er simpelthen så irriterende et begreb. Altså som om, at det er sådan... Det antager jo lidt, at kvinder er til for at have sex med, og ej, kæmpe nederen trøstepræmie. skal jeg være venner med dig? Ej, hvor er det irriterende. Jeg gider dig ikke som person, jeg gider kun din tiskone. Altså, jeg synes, det er simpelthen så irriterende et udtryk.
Okay, fair nok. Den er ude herfra.
Ej, hvor nederen han får lov til at have venner, der er kvinder. Træls.
Jamen, hvis ikke man har andet, måske.
Jeg vil i hvert fald sige,
han skal
at jeg
bare
kan
være glad
se,
for, han har nogle venner.
Jamen, jeg kan se, at den her hemmelighed går rigtig meget igen, når jeg får hemmeligheder ind i min indbakke. Jeg ved ikke, hvad du plejer for en, Anders, men den her, den går igen tit hos mig, hvor det så er kvinder, der skammer sig over at være jomfruer, og faktisk bare sådan op i 20'erne, altså nu er det i 30'erne, men også bare op i 20'erne skammer sig over, at de ikke har haft sex endnu.
Ja.
Ja, og det må være en, der bliver sværere og sværere, ikke? Fordi når man er 14, så er det sådan relativt nemt at håndtere, men når du er 34, så er det sværere, ikke?
Jeg tror også, det er, fordi vi gør den der sådan den første gang. Den er altså, lidt ligesom med min hemmelighed, ikke? Den er også bare blevet talt op.
Ja, meget.
Altså sådan den første gang er noget, det skal være noget specielt, og det skal være magisk, og det, altså, hvor jeg tror også, nogle gange skal vi bare være sådan, når man, altså, der findes jo masser af seksuelle erfaringer, som ikke er... penetration, penis, tiskone. Så det er ikke nødvendigvis din første gang. Altså, hvis du har sex med dig selv, så har du jo også reel seksuel erfaring.
Kunne man tælle det?
Det synes jeg.
Fedt.
Der er jo ikke nogen, der bestemmer, hvad der tæller.
Nej, men hvis man kan sige, seksuel debut er den første gang, man onanerer. Det er der mange sten, der falder for mange hjerter lige nu.
Altså, jeg tænker, i forhold til erfaring, så lærer man i hvert fald meget mere af at onanere, end sådan den der første penetrationsgang. Og også, altså, også igen det der med, at vi taler sex som at værende tismantiskon penetration. Mm. Fordi altså, det der også, oral sex er jo også sex.
Ja, det sagde Clinton, det jo ikke var.
Ja, men Clinton løj også om mange
nej,
andre
fordi,
ting.
Jeg har faktisk, med hensyn til Clinton, han sagde, I did not have sex with that woman, Monica Lewinsky.
Ja.
Og det var, fordi han kun havde fået blowjob.
Ja.
Og i... I
og der
Arkansas.
Synes du, han sætter standarden?
Kulturelt i Arkansas, så er det først sex, når der er samleje. Men altså ellers så siger man, det er bare et blowjob. Det er jo ikke sex.
Skal vi prøve, så laver vi lige den der testen, ikke, med omvendt fortegn. Hvis nogen tvinger dig til at sutte deres pik, føler du så, at det er et overgreb? Eller er det ikke et rigtigt overgreb, før de penetrerer dig?
Nej.
Det tror jeg, de tager i retten, men altså Carter. Men lad os...
Stop. Der har ikke været nogen som helst.
Nej, det sagde jeg heller ikke. Jeg siger bare... At,
lad os komme tilbage til hemmeligheden.
Lad os komme tilbage til Louises hemmelighed.
Nå, til mig. Nu?
Ja.
Ej, nu begynder jeg at svede lidt.
Ja, så tag din tid. Træk vejret ind.
Okay. Okay, så det, jeg har taget med i dag, er jo en aktiv hemmelighed. Så det er ikke sådan en retired hemmelighed, der engang var en hemmelighed. Det er en hemmelighed, og som vi jo også har snakket om, så er ting jo hemmelighed af en grund. Man holder det hemmeligt. Måske fordi man skammer sig, måske for ikke at såre nogen, måske lidt en kombi af begge dele.
Mm.
Så derfor, fordi jeg godt kunne tænke mig, at det her også bliver ved med at være en hemmelighed, hvilket ikke spiller så godt ind med at sige det på national radio, så har jeg maskeret den lidt.
Okay, det synes jeg er fair.
Ja. Så vi skal tilbage til dengang, jeg var sådan teenager, og havde en veninde, som altså, jeg stadig er veninder med i dag. Vi er altså Facebook-venner, der er kontakt, så grunden til, at vi også maskerer. Og hun kørte sådan noget motocross. Og der var jeg nogle gange med på de der stævner, fordi der var rigtig mange drenge. Så det var sådan lidt slaraffenland, når man var sådan en ung teenage-pige.
Det kan jeg godt
ikke
forestille mig.
Ja.
Og ukomplicerede drenge.
Og hvad?
Ukomplicerede drenge.
Det ved jeg ikke. Findes det? Jeg har aldrig mødt en ukompliceret dreng. Men det er selvfølgelig en helt anden historie. Men hun har så fortalt mig om det, fordi hun kommer jo så i det her miljø. Hun fortalte mig om, at han er min ven, og han er sådan og sådan. Og så var der selvfølgelig ham her, som hun ligesom bare havde forelsket sig rigtig meget i. Og han var selvfølgelig total bad guy. Altså, han gad hende lidt, men han gad hende ikke helt. Han var ikke særlig cool over. Han var ikke særlig sød. De var lidt sammen, og så var han der ikke rigtig alligevel. Og det har vi jo selvfølgelig siddet og snakket om, og jeg har selvfølgelig siddet, ej, han er så nederen. Fuck ham, og du er også meget mere værd. Og så jeg vidste godt, hvem han var. Så vi tager på det her stævne, og jeg skal overnatte der. Og sådan, jeg møder alle, og der er gode vibes, og alle kan lide mig. Og for god ordens skyld, så hiver hun mig lige til side og siger, du må kysse og gøre, hvad du vil med alle.
Men ham?
Ikke med ham. Han er ligesom, og jeg er sådan her, ej, ham gider jeg det heller ikke have. Han er jo en kæmpe nar.
Mente du det, eller sagde du det?
Det mente jeg.
Ja, på det tidspunkt.
På det tidspunkt.
Fordi så sker der jo hverken værre eller bedre, end at vi jo kender historien om The Forbidden Fruit. Mm. At når noget er...
Men jeg stopper lige der. Ja. Vi skal have alle detaljer.
Ja. Jamen,
altså, hvordan, I ser hinanden første gang, hvordan?
Altså, jeg synes, han er lidt cute. Jeg tror, hun har ligesom også sagt til ham, det her, det er min veninde, off limits. Mm. Og så sker der ligesom den der, der var sådan en tension.
Og det var forbudt.
Og jeg kæmpede imod. Så da han var sådan, hey, skal vi lige gå væk fra de andre og snakke, så var det jo med de bedste intentioner om, jeg skal fortælle dig, hvor stor en nar du er over for min veninde.
Var det helt alt det?
Det var det på papiret.
Ja, det
og det holder jeg fast i. Det var, kan vi sige, bevidstheden, ikke?
Ja.
Og så var der ligesom underbevidstheden og underste etage, alt under sådan
munden.
Nej, jeg vil sige alt under sådan præfrontal cortex.
Okay.
Så ned der omkring krybdyrhjernen og så ned efter, ikke?
Så rimelig meget.
Ja, så rimelig meget kroppen. Så altså det ender jo værre eller bedre med at altså vi har jo så ikke sex efter Arkansas standard.
Nej. Men dog alligevel efter mange andres.
Ja. Og
til motocross-stævner.
Ja. Og det altså har jeg aldrig.
Det opdager hun ikke.
Hun har i hvert fald aldrig sagt noget.
Og bliver det til noget?
Og jeg har aldrig sagt noget.
Bliver det til noget med dem efterfølgende?
Nej, jeg tror, de er lidt on and off, og så holder hun op med den sport, og så, altså, så han er heller ikke en del af vores liv på den måde. Men jeg har ligesom været sådan, den her hemmelighed, den skal jeg nok bare tage med mig i graven. Fordi at det vil et kun gøre hende ked. Jeg ved ikke engang, om hun stadig vil blive ked af det. Altså, der er noget med det der...
Der er noget med distance i tid.
Ja, men der er samtidig også noget med det der, det var min teenage crush, det var min puppy love, altså sådan, og det var et dick move af mig. Hold kæft, hvor jeg skammer mig over.
Har du nogensinde gjort det igen, så? Altså, skammede du dig så meget, at det aldrig skete igen?
Så er der også en huskage i det for dig.
Jeg tror ikke, jeg har gjort det igen. Altså, i hvert fald ikke med ham. Men jeg tror heller ikke, jeg har gjort det over for en veninde igen. Men sådan, hold kæft. Hvor... Igen det der med, det er ikke den person, jeg ser mig selv som at være. Altså, det var fandme ikke den bedste version af Louise, det der.
Var det en god oplevelse? Var det det værd?
Nej, det var det ikke.
Var heller ikke den fornemmelse af at gøre noget, der er så helt indet forbudt?
Nej, det var ikke det værd.
Jeg kan godt lide, der bliver lige evalueret, mens... Altså,
nå, jamen,
det var ikke... Nej.
Men der er alligevel lidt tøven, ikke?
Nej, men mere bare sådan...
Var han bad boy?
Jamen, han var jo en røv.
Jamen... Og?
Altså... Han var jo et vildt dårligt menneske, både, altså sådan, altså der var jo ikke noget fedt at få ud af det der.
Men hvorfor gik du så mere?
Jamen det er jo det, der er spørgsmålet.
Men det er også interessant svaret jo.
Jamen det er det. Altså, og jeg tror også, der er noget med, når man siger, den der må du ikke få, så får den noget ekstra. Virkelig interessant. Så er det den eneste. Jeg har det i hvert fald, når folk siger, det må du ikke gøre, så er det næsten det eneste, jeg har lyst til at gøre. Men det her, det var bare...
Har du mødt ham siden?
Nej.
Nå.
Og det er også derfor... Fordi jeg tænkte meget over til i dag, ikke? Det der med sådan, hvornår er noget en hemmelighed. Og jeg kan huske i Game of Thrones, der sagde de, at hvis to personer ved det, så er det en hemmelighed. Hvis tre personer ved det, så er det ikke længere en hemmelighed. Så jeg sådan, altså han ved det, og jeg ved det.
Ja.
Og så har jeg sagt det til én person. Så er det reelt en hemmelighed? Eller er det fordi, han ikke findes i mit liv længere, så er det? Så
nej,
er det
nej, den er afleveret, så er den hos ham jo. Ja. Men jeg vil sige, nu er der 120.000, der også ved det.
Ja, pis. Så nu er det reelt set ikke en hemmelighed.
Hvis du har kørt motocross og haft anden seksuel samkvær end samleje med Louise Kølsen, så er du meget velkommen til at ringe.
Men du kan også sige, bare
vi
skrive
kender en... din hemmelighed.
Man kan skrive til mig på Instagram. Man kan skrive til dig på Instagram.
Ja.
Det er der det er der for få, der gør. Jeg vil godt opfordre den, der lytter til det her program, til at skrive til Anders også.
Men det er nok også, fordi jeg hedder Fedeabe på Instagram. Det er jo godt forvirre folk, jo.
Ja, man kan skrive til Fedeabe, man kan skrive til mig, man kan skrive til det her program, og man kan ringe ind til det her program. Og man kan gøre det hele tiden, så når du lytter, f.eks. hvis du lytter på podcast, så har du bare ringe 28 54 4000, eller skrive. Vi skal lige have en...
Jamen, jeg skal lige sige, at jeg synes, det var en god hemmelighed.
Jeg synes, det var en god hemmelighed.
Altså, ja. Jeg synes, den er skamfuld.
Jeg vil ikke rangere hemmeligheder, men det var en god hemmelighed.
Jamen, det, jeg siger bare, at det er en rigtig god hemmelighed.
Og er vi ude i, hvis vedkommende, hvis crush, jeg har med, genkender sig selv, må hun også gerne ringe ind?
Ja.
Altså,
til jer.
Der er ikke nogen, der ikke ringe til mig. Må ringe til den her.
Nej, der er ingen, der ikke må ringe.
Nej.
Og hvis man er den, der har giftet sig med Rasmus Paludan, som jo stadigvæk åbenbart er hemmelig, der kan man også ringe ind og sige, ja. Det er mig.
Jeg ved godt, om det er.
Jeg ved også godt, om det er.
Nå, okay.
Men man kan stadigvæk ringe ind.
Så er det jo ikke hemmeligt, hvis vi to
ved det. Nej, det er rigtigt. Nu er det ikke hemmeligt. Det,
fordi så er der tre.
Men det er så hemmeligt, at jeg ikke tør sige det i radioen.
Nå, jamen.
Så på den måde er det jo det, man kalder en offentlig bevaret.
Det er også en slags hemmelighed.
Ja, det er en hemmelighed.
Lad os lige tage den sidste hemmelighed, som er kommet ind til os i den her uge.
Min kære.
Undskyld. Det var den forkerte. Den kommer her.
Min hemmelighed er, at jeg kender hele min kærestes datinghistorik, men ikke fordi han har fortalt mig om den. Drevet af en ekstrem usikkerhed på mig selv, har jeg forskellige omgange gennemtravlet diverse medier på hans computer og telefon for informationer om hans tidligere kærlighedsliv. Det har ført til, at jeg nu kender til samtlige piger, han har datet eller været sammen med. Jeg ved, hvad de hedder, hvad de har skrevet til hinanden, hvornår og hvor længe forholdet stod på, og hvad det bestod i. Det har ikke gjort mig mindre usikker, men har blot krydret min usikkerhed med en masse skyld og skam over det tillidsbrud, jeg har gjort. Jeg sammenligner mig konstant med pigerne fra hans tidligere datingliv, og føler mig uendeligt utilstrækkelig. Frække billeder, han har modtaget fra andre piger, dukker ofte op i mit hoved, især når vi har sex, og jeg tænker tit på, hvad han har sagt og gjort ved den, som han ikke gør ved mig. Hvorfor sagde han til hende, at hun var hårdere end Ariana Grande, når han aldrig har sagt sådan til mig? Hvorfor tog han et billede af hende, mens hun lå i t-shirt og trusser i hans seng, når han aldrig har taget sådan et billede af mig? Jeg føler mig så usen over, at jeg i den grad har overtrådt hans private grænse, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre skammen, for jeg tror ikke, der er nogen, der vil se på mig med samme øjne igen. Jeg vil gerne være sammen med ham for evigt, men hvordan kan jeg gå igennem livet sammen med ham, samtidig med, at jeg bærer på en viden om, at jeg har misbrugt hans tillid i sådan en grad? Det er en hemmelighed, som jeg aldrig kan dele med ham. Jeg er bange for, at det vil ætse mig tværs igennem og igennem vores forhold.
Wow. Ej, jeg kan godt høre det der med detaljerne.
Mm.
Jeg arbejdede på et tidspunkt et sted, der hedder Voldsom Kærlighed, der giver terapi til unge, som er voldelige i deres parforhold. Ikke at sige, at den her person er voldelig, men noget af det, vi snakkede rigtig meget ind i, det var netop også det her med altså online-stalking eller sådan behovet for kontrol eller behovet for at vide, og jeg kan huske, de genkender nemlig meget af det, eller sådan, jeg får sådan en déjà vu om nogle af de klienter, jeg sad med det her med, jeg har brug for, altså der er en usikkerhed inde i mig, og for ligesom at lindre den, så prøver jeg at finde al det her information, men den information giver mig aldrig lindring, for det er ikke det, det handler om, det handler om en usikkerhed inde i mig, og sådan, hvis den person lytter med i dag, så får jeg bare lyst til at sige, du skal arbejde med den usikkerhed, ingen gang for din kæreste og dit parforholds skyld, men for din skyld, fordi det er jo ikke rart at gå rundt og have det sådan der, at man ikke føler sig god nok, og man har brug for at kigge andre folks ting igennem, hvilket jo altså reelt set heller ikke er okay eller lovligt.
Nej, det er også bare svært. Det er rigtigt det der med, at det er vildt svært, selvom man kan ikke sige til nogen. Man kan ikke sige til ham heller.
Og igen, som vi startede med at snakke om det der med at lyve, ikke? Der kommer man hurtigt til at sige, nå, var det ligesom Camilla? Og så siger han, hvorfor kender du Camilla? Og så, min søsters veninde har engang gået til tandlæge samme sted. Eller,
altså, også fordi det bliver en besættelse. Jeg tror, at jo mere man ved, og sådan er det jo, hvis du søger, finder du.
Hmm.
Og jo mere man ved, jo sværere bliver det jo. Og jeg kan godt genkende det der med, at man vil prøve at kortlægge noget for at, for at beskytte sig selv.
Ja.
Fordi man tænker, at hvis jeg kender til alt det, der kan ramme mig, så er jeg bedre klædt på.
Mm. Men det er ikke sådan, det virker.
Men det er desværre bare ikke sådan, det virker.
Nej. Fordi det hul, der er inde i vedkommendes mave lige nu, det er et uendeligt sort hul, som kan suge al information i verden. Og det eneste, der kan lukke det hul, det er faktisk, at hun, eller er vedkommende, giver det hul kærlighed og et rigtig stort mental kram.
Også fordi det er jo interessant, vi nævner slet ikke kæresten. Det handler ikke om ham.
Nej, og det handler ikke om kæresten, og det handler ikke om Ariana Grande, og det handler ikke om vedkommendes datinghistorie eller ekskæresterne. Det her, det handler om dig og din usikkerhed.
Og du er hårdere end Ariana Grande, og ellers er du ikke, og det er lige meget.
Mm. Ja. Det er bare, man kan vide for meget. Det er meget ubehageligt at vide for meget.
Man kan vide alt for meget.
Ja.
Altså, det er jo det, enhver journalist ved.
Arh,
du må ikke researche for meget. Problemet er, at når du ved for meget, ja, så bliver det meget, meget, meget svært.
Der ligger vi meget heldige i det her program. Mm.
Vi skal faktisk til at slutte af. Nej. Så jeg vil sige, vi skal nemlig sige ordentligt farvel til Louise Kølsen, som var med i dag. Og hvor var det måske også meget godt, at vi lige havde en fagperson med.
Ja, tak, Louise. Oprigtigt talt, og tak for din hemmelighed. Men,
selv tak.
Og allermest tak for dit nærvær.
Jeg håber ikke, I fortæller den til nogen.
Nej, det kommer ikke længere.
Det er dejligt, vi ved, det er et trygt rum her.
Det bliver mellem os og lytterne.
Fuldstændig.
Men under alle omstændigheder, vi skylder dig en tjeneste.
Så, hvilken som helst.
Nå, jamen, hvis nogen skal komme og danse eller noget.
Hvis du har en hemmelighed, så må du ringe. Også en sen nat.
Ja.
Ja.
Og så må vi jo så se, hvordan vi bevarer den sammen, os tre.
Ja.
Og hvad så med dig, kære lytter? Dig, som har siddet der og lyttet med i de sidste lille times tid, mens gode folk har hældt op for os fra deres inderste flasker. Har du noget, der skal siges? Og jeg mener, har du noget stort liggende derinde, som skærer og nærer og hober sig op? Bærer du på en hemmelighed, som virkelig kan noget? Og det er ikke for at forklare alle de personlige hemmeligheder, men har du noget, der virkelig batter uden for den nærmeste familie? Ved du noget, som ingen andre ved? Og hvis de fik det at vide, ville det så eksplodere os alle op i ansigterne og efterlade en forandret verden? Er du en af de professionelle hemmelighedspure? Ligesom Hitler var det for 81 år og en dag siden. Adolf Hitler må have følt sig som verdens vigtigste og mægtigste mand der om morgenen den 1. september 1939, lige før helvede brød løs. Teaterstykket fra aftenen forinden, hvor chefen for det tyske sikkerhedspoliti, Reinhard Heydrich, SS-folk, havde overfaldet den tyske radiosender ved Gleiwitz, udklædt som polske partisaner for at give Hitler et alibi for at hævne sig. Det var forløbet perfekt, og nu afventede verdens mest potente her blot hans ord for at sætte en hel verden i brand. Og ingen vidste det. Se, det var en hemmelighed at puge på. Der lå en hel verden i frygt og bæven, og kun én mand vidste, hvad der ville ramme den. Hvornår det ville ramme, og hvordan det ville foregå. Og da Adolf Hitler kl. 04:40 om morgenen den 1. september 1939, i går for 81 år siden, løftede telefonrøret og sagde, forværds bitte, slap han ikke blot sine uniformerede helvedeshunde løs på et sagsløst land, som bare prøvede at få en hverdag til at fungere under svære vilkår og aldrig havde bedt om at blive overfaldet af en stor bunke voldsparate nazister, som ville ud og have luft i håret og sætte ild til ting. Adolf Hitler slap sin hemmelighed løs, og 60 millioner mennesker over hele verden skulle dø i løbet af de næste 6 år som konsekvens. Det er en hemmelighed, der ved noget. Og du, kære lytter, måske sidder du også med en hemmelighed, der vil noget. Og den kan godt være stor, selvom den ikke er så stor, at den er af Hitler-kaliber. Hvis du for eksempel var en af folkene på hjemmevandskutter HMV 610 Luna, der sejlede forsvarsminister Tine Bramsen fra Svendborg til Ærø den 15. august den lørdag, mens Kabul var ved at falde, og Bramsen samtidig følte et akut behov for at besøge sin socialdemokratiske borgmester i Marstal til en påtrængende snak om sæler og fiskeri, så har du båret på den hemmelighed i 2 uger nu, at forsvarsministeren brugte din båd til et privat besøg hos en kollega, og takket være BT ved du i dag, at den slags ifølge professor i forvaltningsret Sten Bønsing er ulovligt. Og måske havde du det på fornemmelsen, at der var noget ulden ved pludselig at skulle være havtaxa for ministeren. Og måske havde du lyst til at fortælle det til nogen, men du sagde ikke noget. Og derfor gik der 2 uger, før verden ændrede sig, måske ikke for os alle sammen, og helt overvældende, sandsynligvis ikke med 60 millioner dræbte som konsekvens, men i hvert fald for forsvarsministeren og hendes chancer for at nå i mål med den fulde ministerpension. Eller hvis du var en af de 2 chefkonsulenter fra det aarhusianske byudviklingsprojekt Kongelunden, der ifølge Jyllandsposten i 3 måneder var med til at holde på en hemmelighed, som byens borgere bare ikke var klar til. Fordi Kongelunden havde ansøgt Miljøstyrelsen om lov til at rydde en fredet skov på 2,4 hektar ude ved vedløbsbanen for at bygge det fine nye fodboldstadion. Og den slags med at fælde fredede bøgeskove for at bygge grimme fodboldbaner kan godt ophisse visse følsomme folk. Og så er det nemmere ikke at sige noget. Og nu blev det jo så heller ikke til noget, fordi Miljøstyrelsen desværre sagde nej på grund af alt det med lovene og den slags. Og så er der jo ikke nogen skade sket, bortset måske en lille bitte smule inde i de to chefkonsulenter, som skulle gå rundt med den gnævende hemmelighed i 3 måneder nede i Netto, henne i skolen eller bare derhjemme. Og måske havde det føltes rarere at sige det til nogen, fordi det er jo ikke pænt at puge på den slags. Og nu er katten ligesom ude af sækken, og det havde stensikkert føltes rarere at være den, der slap den ud, frem for at skulle sidde der og se på andre gøre det. Nu bagefter. Og derfor siger Sanne og jeg nu til dig, kære lytter. Ring ind. Ring ind på 28 54 4000 og whistleblowers hårdt. Og nu taler vi til P1's gyldne kerne af superlyttere, som vi jo ved er derude. Dig, der er noget ved musikken. Dig, der sidder her torsdag lige før middagsradioavisen og betragter havet bag dine store panoramavinduer. For der vil være hav bag dine vinduer. For du sidder et sted, hvor de har råd til at have hav bag vinduerne. Og du har råd og tid til at betragte det hav. For du er et sted i dit liv, hvor den slags er et vilkår og en ret, du har tilkæmpet dig gennem en karriere, der ikke ligger langt fra slipstrømmen fra det tredje rige. Ikke politisk, Gud fri os vel, men i intensiteten i din karriere og de ting, du har måttet gøre. De ting, du har valgt at gøre, er i principperne ikke super langt fra, hvad officererne i Hitlers hære gjorde under deres store krig. Og nu sidder du der og betragter det hav bag de vinduer. Og det er dit hav nu. Men prisen, kære gyldne lytter, har været høj, og det nager inden i dig. Og du ved noget, som vil vælte verden, hvis det slap ud. Og det er din personlige hemmelighed, men samtidig er det også vores allesammens. For konsekvenserne, kære gyldne lytter, er enorme. Og du ved det. Og hvis du ser godt efter derude på havet, så kan du måske se en lille bitte prik ude over horisonten. En lille bitte sort prik, som danser. Det er din samvittighed, kære gyldne lytter. Og den fortæller, der er noget. Du får det bedre, hvis du får sagt det. Det kan godt være, at din verden vælter. Det kan godt være, at det er alle vores verdens vælger. Men bagefter, kære gyldne lytter, bagefter får du det bedre. Ring. Ring ind på 28 54 4000 og let dit hjerte. Telefonen er åben døgnet rundt. Vi venter på dig. Og nu er klokken 12.